Mesihlikden ıslamy, soň Mesihe. Öz çağlygymyz we eni atamyzyň ýaşaryş stili bize täsirini hemme zatdan köp ýetirýär. Çağlykda bolan zatlaryň köpüsi köp agyrly ýatlamalar, edil düýn bolan ýaly ýadyma düşýär. Men kakam bilen ejemiň arasyndaky bir giden dawa jenjelleriň şaýady boldum. Meniň uýam bardy. Ol ikimiz ejem bilen kakamyň urşandyklary sebäpli köp gejeler aglapdyk. Hatta akşamlyk naharyny iýmelem ýatypdyk. Kakam baý adamdy. Ol maşgalamyzy gowy üpçüne diýerdi. Biz mesihidik, ýöne mesihlik hakda hiç zat bilmeýärdik. Kakamyň ýady ejemiň haçan kem bolsa bir wagt bize Huda ýady mesihlik hakda bize gurrun gören ýadyma düşenok. Olar bizi hiç haçanym ýygnaga gitmäge höweslendirmändiler. Men 7-nji ýaşyna ýetenimden soň özümçe öz maşgalamdaky zalimlikden uzakda ýaşamaga karar edindim. Meniň uýamam edil men ýaly öýdäki tertip düzgüni ýygrenýärdi. Şonuň üçin gozgulan turýardy. Ýöne onuň ýakyn dostlary kändi. Ol wagtynyň aglaby bölegini öýde däldä şolary bilen geçirýärdi. Menem uýamyň göreldesine eýermegi makul bildim. Men öz dünýäçigimi gowy bolsun, erwet bolsun, öz dostlukly gatnaşyklarymy edinmek isledim. Men 16 ýaşymdan başlap çilim çekdim, ara içdim, aşamky şagalanlara gitdim we aýallar bilen gowunaşdym. Ýöne bu keýplerde özümi tapyp bilmedim. Men diňe azajyk pursatlyk bagtly bolýardym. Meniň arzuwlarym çyn pytrak boldy. Şol sebäpden hem özümi betbagt duýdum. Men özümi iki bölege bölünen, daşky bölegi şatlanýan we üçüplül bolýan, içki bölegi gaýgylanýan we depressiýa düşýän ruhy näsagy ýaly duýdum. Men uýamdan ören daşlaşdym. Ýöne biziň bahary bar, bir-birimde nefsimi dağıryardı. Bizi öyden mahrum ettiler. Biz ören gaygılandık. Huday meni hiç haçanım gılıklandırmandı. Men onu hiç haçan kem tanımandım. Bize ol hakta hiç kim gurrun vermendi. Men Huday bizi yaradıp, yakı özmizi koyup gidendiröydiyerdim. Men Huday'ın göklerde yaşayanını ve bizim durmuşumuzu koşulmayanını inanyardım. Ol bize nemenin kovduğunu ve nemenin ervettiğini görközdi. Şonuň üçin günlerin birinde gowy iş edenler sylaglamak, erwet iş edenler cezalandyrmak üçin öz ygtyýaryny ulanar. Uýam ikimiz üniversitede tamamladyk, ýöne durmuşumyz üýtgemedi. Uýam köp oglanlardan durmuşa çykmaga teklipler aldy, emma ol çürt kesik boýun togladı. Onuň boýun toglamasynyň sebäbini ejem bilen kakam bilmeýärdi. Meniň bolsa perwaýma da däldi. Bir gezek men gije saat 3-de öýe serhoş ýagdaýda geldim. Ejem bilen kakam muňa gaty erwet boldular. Men muňa ünsem berip durman, ukladym diýen ýaldym. Emma olar egnimden silkeläp meni oýardylar. Men haýran galdym. Meniň durmuş stilim olara tanyşdy ahyry. Men özüme gelenimde olaryň gaharlydyklaryny düşündüm. Sebäbi uýam öýe gelmändir. Biz onu gözledik. Polisiýa bölümine bardyk. Gözleg ygylan etdik. Ýöne hemmesi biderek boldy. Ol ýyzsyz ýitdi. Uýamyň ýitmegi meni gaty gaýgylandyrdy. Bizim onun bilen ara gatnaşyklarymyz öwürlükli bolmasa da, men onu ören gowy berýärdim. Biz agyr döwürleri bilelikde başdan geçirdik. Ýöne bu arada hiç haçan hiç saat diýmeýärdik. Kakam bilen ejem tükönüksiz dawalaryna we uruşlaryna garamazdan hasratdan ýaňa öler ýaly hala düşündüklerini duýdum. Olar uýamyň ýitmeginde bir-birini aýyplaýardylar. Olar az gurlaýardylar. Ýöne olaryň özlerini nä hil duýandyklaryny men gözlerinden duýýardym. Bir aý geçenden soň uýamjan edip bizi haýran galdyrdy. Ol musulmana durmuşa çykypdyrdy, özü musulman bolupdyr. Bu meniň üçin alamat boldy. Men Huday kim? Haýsy din hakykat? Näme üçin uýam beýle iş edipdir? Başga diniň özüne çekiji güýji nämede? Diýip pikir edip başladym. Men köp soraglaryň üstünde pikirlendim. Uýam ikinji gezek jaňa dende ejem ağladı. Kakam bolsa oňa öýe gaýdyp gelmegini ýalvaryp soradı. Emma ol hemme zady eýem çödendigini, resmi dokumentlaryny üýtgedendigini, indi özüniň adynyň musulman adydygyny we çağa garaşýandygyny, çağalaryny musulman edip terbiýelemek isleýändigini aýdyp jogap berdi. Men bu zatlary eşidenimde haýran galdym we onuň bilen duşuşmak isledim. Uýam maňa özüniň täze salgysyny berdi. Men onu görmäge gitdim. Ol ozal hiç haşan etmedik zatyny edip meni gyzgyn garşy aldy. Onuň adamysy meniň bilen salanmaşdy we maňa dostlukly daýrady. Men olardan islam hakda soradym. Olaryň maňa islamyň ähli palajyçyl taraplary hakda gurrun berip başladylar. Olar meni mesihliğin ne doğru tağlayım attığını ve politeizmdığını ınandırmaya çalıştılar. Men öz dinim hakta hiç zat bilmeyerdim. Şunun için deneştirip bilmedim. Ve öğren kavul edici oldum. Olar bana ulu tesir ettiler. Menin boş aklım ve ağırlı kalbim bilen onların icayesini kavul ettim. Men olara özlerinin beni ınandırandıklarını, yöne son gelen kararıma ökünmeli olmaz yali hem mezat hakta fikirlenme için köp vaktin gerektiğini aittim. Men bu zatların hem mezat hakta fikir edip başladım. Men öz uyamın özün tədə dininde bağıtlıdığını gördüm. Men ol doğrudanın bağıtlı mı ka? Öz tədə dininin dəyəbləri onu kanaatlandırıyar mı ka? Huday onun doğalarına cevap veriyar mı ka? Deyip fikir ettim. Bu fikirler beni horlayardı. Yönüm onu hiç kim bilmeyerdi. Men bu tədə dinində Hudayı ve özümü tapmağa umid bağlayıp, eyyəm karara gelibdim. Men hem mezat haqda qurlaşıp, dokumentlarımı tayarladım. Men yatmadımdan ön telefon cıngırdadı. Ona ecem cevap verdi de, men telefonu çağırandıklarını aytdı. Men trubkanı alanımda yakımlı Mesih'i sağızını ve denan sesini eşittim. Siz bana kadar özünüz bilen duşmağı ruhsat edersiniz mi? Men hayran aldım da ondan siz men tanıyarsınız mı? Men sizi tanam yok. Size benim belgeyim kim verdi? Siz ne için benim bilen duşuşmak isteyersiniz? Deyip sordum. Ol benim bilen Hudaya dua etmek isteyendiğini aydıp cevap verdi. Bu vakit men eyyem öz maşğılamı ve dostlarımın bir neçesine özümün İslam kabul etmek isteyendiğimi aydıptım. Men indi öz eni atamdanım, yığınaktanım, hatta Hudaydanım korkmayardım. Menin gönlüme özüm Hak Hudayı İslam'dan tapacak yalı olup durdu. Boş durmuşta yaşanımdan son öz canımı halas etmeyi men hemmesinden de köp isleyerdim. Dostlarım menin bilen gürleşmeyi, menin bilen bile Hudaya doğa etmeyi, meni yığınağa alıp gitmeyi köp gedeklerse inanıştılar. Yönü men öz kararıma gelmekte özümün azahtığımı aydıp çürt kesik bu zatlara karşı çıkıptım. Bu gedek hem zat başkaça oldu. Men ikircinlenip durman, bu ayağı çağırdım da ona öz salgıyım verdim. 15 minuttan son kapının canı cıngırdadı. Adatı tanışlıktan son ol ayağı menin bilen bile Hudaya doğa etmekle ruhsat sordu. Men razı oldum. Özüm adatı olmadık yağdayda asuladım. Men hatta ondan özüm hakta ne edip bilenimem soramadım. Ol Hudaya doğa etti. Men olsa ağladım. Ol Hak Hudaydan meni koldamağını ve doğru karara gelmekle uğrukturmağını sordu. Bu ayal bilen bilelikte adamsı hem onların küçücük kıyacağız gelipti. Küçücük kıyacağız bana seyredip İsa'nın benim üstümde su uyuyanını görüyen dığınaydan da men ank olup kaldım. Onlar bana bu görünüşün İsa'nın beni su bilen çokunduruyanını anladiyanını, onun benim özü bilen olmağımı isleyenini görkezyendiğini, sebebi beni söyleyendiğini düşündürdüler. Onlar menden özleri bilen yığınağa gider yali, irden duşuşmağı xayiş ettiler. Sebebi bana Mesih bilen gepleşip başlamak gerekti. Ve öz dinim barada hem mezadı bilmeldim. Onlar bana irden can ettiler. Menim onlara özümün nemi isleyenme önemli değildiğimi aittim. Onlar gelip men yığınağa alıp gittiler. Biz yığınak binasına barıp giyrenimizde ayal menin yanıma geldi de men size bir zat aitmalı deydi. Ol ikircinle yan yalı olup göründü. Ol bana yine seyretti de İsa size men yol, hakikat ve yaşayıştırın diyer deydi. Men ağladım. Bolup geçen zatların hemmesi meni katı tolgundurdu. Men öz soruqlarımı Hudayın beydip cevap vererini ve Mesih'in menin yolum, hakikatım ve yaşayışımdığını aydarına karışmandım. Menin durmuşum qoğuluğa tarap ütködü. Men yığınağa iyilik derlik atına başladım ve Hudayı tanıdım. Men Hudayı uzakta duruyordum. Yönü ol meni tədəçi xalas etmək üçün geldi. Sebebi ol meni söyüyordu. Men öz durmuşumdaki ervet zatların hemmesinden de ara xorluqdan ve zina xorluqdan el çektim. Men ecem bilen kakama başkaca ter edip başladım. Men onları Hudaya getirdim. Buradan hemme zat ütködü duruverdi. Hazır bu yığınağa katına yarız ve öyde Hudaya doğa ediyarız. Cedeller bilen uruşlar bizim öyümüzden hem içelik gitti. Sebebi Huday bizim her birimizin yüreğimize giyiripti. Biz uyan için Hudaya güçlü dua ediyoruz da Hudaydan onu halas etmeğini ve bize kaytarıp getirmeğini sorayarız. Aşraf.